Halo teman-teman semua, balik lagi ke podcast Elin Hesti ngomong apa sih?
Seperti biasa ada Elin dan juga ada Hesti di sini dan kita hari ini bakalan ngobrolin round up film-film terbaik di 2019 versi kita.
Yes, karena ini kan juga udah tanggal 30 ya.
Bener.
Dan kita ngerasa kayaknya kita juga harus deh bikin round up kayak gini.
Betul. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa enggak suka dengan versi kita, ya itu enggak apa-apa.
Karena kan ini kan versi kita. Oke, dari film dari 5 film ini yang pertama mau kita ulas adalah
Marriage Story.
Yes, kenapa tuh Marriage Story, tentang apa ceritanya?
Jadi sinopsisnya adalah kehidupan pernikahan yang ternyata tidak seindah Instagram, teman-teman.
Yes, ini tuh kayak love story tentang perceraian sih, lebih tepatnya. Jadi kan kalian pasti udah pada tahu lah, ini ditayangin di Netflix dan diperankan oleh si Adam Driver sebagai Charlie dan si Scarlett Johansson sebagai Nicole ya.
Ya, ya
terus mereka tuh punya anak. Anaknya kayaknya baru umur sekitar
mungkin
10 tahun
SD,
ya, 9-8 tahunan gitulah. Terus mereka ini terlihat sangat harmonis, saling melengkapi satu sama lain. Maksudnya mereka bukan in a perfect marriage juga sih ya.
Betul. Tapi ternyata di balik itu semua ada affair antara si Charlie dengan stage manager dia di teater. Terus ada konflik antara Charlie dengan Nicole, antara si suami istri ini, bahwa si Charlie pengen, gue pengen berkarya terus nih gitu di dunia teater, sementara ceweknya juga, gue punya passion lo nggak boleh lupa, gue mau ngejar passion gue nih gitu.
Iya, dan yang bikin bagus sih menurut gue, karena pertama pasti actingnya ya. Adam Driver sama Scarlett Johansson kan maksudnya memang udah terkenal dengan acting-acting mereka di film-film ataupun serial mereka sebelumnya gitu. Tapi di sini tuh apalagi ada scene yang mereka beneran nangis dan kayak berantem, saling caci maki all out banget, itu menurut gue
paling mantep ya, gitu.
Paling mantep banget.
Dan scene itu yang paling banyak di repost orang di Twitter kan sebenarnya.
Yang
kayak
dibikin meme segala macam.
Iya, tapi emang bagus banget, sebagus itu, dan lo bisa melihat bahwa ya emang ketika pasangan itu berantem, tensinya tuh kayak gitu.
Iya,
gitu.
Bener banget.
Lu bisa ngerasain, anjir nih, anjir gue.
Kayak selama ini tuh dipendem, akhirnya meledak gitu loh.
Dan ya gue salut dengan Adam yang menjadi Charlie di sana ya. Gue salut dengan dia bahwa pada akhirnya, meskipun dia udah mencerca istrinya, si yang akan menjadi calon, yang akan menjadi mantan istri, itu dia akhirnya kayak, gue minta maaf. Dia nangis, ditulukan di sambil meluk kaki istrinya.
Iya. Itu kayak
wow,
benar-benar bersimpuh banget gitu loh. Dan yang bikin gue suka lagi tuh akhirannya, yang kan awalannya tuh
ending.
Awalannya adalah dibuka dengan suratnya si Nicole.
Betul.
Dan dia gak mau bacain kan, tapi ujung-ujungnya ditutup dengan suratnya itu yang akhirnya terbaca sama si Charlie kan. Dan itu tuh kayak di scene akhir mereka ngiket tali si Nicole ngiket tali sepatunya Charlie, itu kayak benar dia bakal selalu mencintainya apapun yang terjadi gitu. Even if it doesn't make sense.
Iya, benar. Dan menurut gue itu manis banget ketika ketika di awal scene itu mereka saling membacakan surat masing-masing. Lu tahu bagaimana lu adore seseorang.
Yes.
Tapi karena ego lu masing-masing, lu tuh berusaha berdua tuh saling ngekeep ego lu masing-masing. Jadi lu nggak tahu sebenarnya apa yang dipikirkan oleh pasangan lu tentang lu. Jadi intinya adalah komunikasi, teman-teman.
Karena yang bikin rumit di sini juga ada kehadiran anaknya itu. Kesel banget gue sama anaknya, sumpah. Nih ya, dari awal film sampai akhir tuh si anaknya sok-sokan baca suratnya Nicole, itu tuh gue benci banget sama dia. Cuma peran dia yang menurut gue paling menarik, ya itu doang, gara-gara waktu dia baca dan ada si Charlie-nya masuk kamar. Akhirnya kan makanya Charlie bisa baca suratnya kan.
Betul. Tapi ya emang kayak gue, kayak yang lu bilang sih, gue juga sempat kesel sih sama anaknya.
Iya.
Abis aneh banget, kayak buat ibunya, ya udah dia bikin supaya ibunya senang mengeluarkan pendapat seperti ini ke bapaknya, ngeluarin pendapat seperti
kayak
ini.
Kayak hampir adu domba gitu loh.
Padahal mungkin niat dia
ya,
biar semuanya senang ya kan. Oke, kita lanjut ke film kedua.
Nanti jadi ngulas Marriage Story doang.
Iya, film kedua dari kita ada Parasite.
Yes, ini sangat menghibur banget sih menurut gue filmnya.
Dan menurut gue ini sangat related dengan kehidupan sih. Karena sebenarnya banyak loh orang-orang yang tidak mampu, lalu mereka saling menarik keluarganya, anggota keluarganya masing-masing. Cuman memang kondisinya enggak sejahat mereka dalam tanda kutip.
Tapi
ya,
tapi gue suka apa maksudnya langkah-langkah mereka nipu si keluarga kaya. Terus
tapi jahat.
Twist-twistnya itu tuh lucu banget, lucu banget. Sumpah, gue tuh yang suka, yang bikin gue suka banget dari film Parasite ini dan kenapa ini menjadi film terbaik di 2019, karena pertama menghibur, terus habis itu maksudnya kayak it's deep, maksudnya punya kayak meaning yang mendalam, tapi dikemasnya tuh tetap nyantai lo nontonnya.
Iya benar-benar
lucu dan, banget.
Iya, dan lo harus tahu di akhir cerita itu kan yang membuat makin sedih itu sebenarnya ketika udah ngeliat nih anak lu terbunuh, tapi karena lu merahasiakan itu keluarga lo gak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya si bapaknya sendiri kayak, anjir ini majikan gua masih bilang bau-bau, anak gua udah
itu
mati.
Itu jahat banget sumpah. Di situ kan yang waktu dia sembunyi di meja itu kan,
yang di taman pokoknya.
Oh ya, yang akhirnya dia nusuk itu kan.
Akhirnya dia nusuk si majikannya.
Iya, makanya yang twist-twist yang kayak gitu, kayak apa namanya, ternyata di basementnya itu ada monster dalam tanda kutip.
Iya, yang ternyata adalah suami dari si pembantunya. Iya. Jadi sebenarnya semuanya adalah parasit.
Iya, sebenarnya bener banget, semuanya adalah parasit. Keren banget sih itu. Maksudnya gue sebenarnya nggak tahu sih kenapa itu udah bisa masuk dan dapat penghargaan di Cannes Film Festival itu kan, karena nggak tahu, kalau kata teman gue yang film snob sih kayak sebenarnya dia tidak terlalu cocok untuk masuk ke sana, karena memang gaya-gaya filmnya si sutradara ini Bong Joon
Bong Joon-ho
memang seperti namanya. Itu
iya, dan gue emang beberapa kali nonton
dan
film
banyak dia. Film Korea sebenarnya yang kayak gitu.
Gue setelah dan sebelum nonton Parasite, gue nonton beberapa filmnya dia, dan emang rata-rata tuh filmnya dia itu satir sih menurut gue.
Iya, satir,
tapi gue suka dengan cara mengulas film seperti itu. Jadi itu kayak memberikan lo perspektif baru bahwa Korea itu bukan cuman drama-drama yang ada cowok ganteng, ada cewek cakep, mereka pacaran, terus sweet banget, nggak?
Iya,
gitu.
Iya banget.
Dan nggak semenarik itu, dan tidak seenak dan tidak senyaman itu sebenarnya lu tinggal di Korea gitu, karena sebenarnya banyak masalah di dalamnya yang lu nggak tahu gitu. Tapi ketika lu nonton ini, anjir ini bener-bener bikin
iya banget
terbuka pikiran lu, kalau
ketimpangan ekonomi lah.
Bener. Dan privilege tentu
iya,
saja.
Iya privilege.
Gitu. Karena sebenarnya anak-anaknya pinter kan?
Sebenarnya pinter.
Cuma
sumpah
ya,
yang cewek tuh pinter
duit.
Banget. Gak punya duit. Aduh, kasihan banget. Apalagi yang waktu scene hujan deras itu.
Yang
terus kebanjiran.
Banjir.
Kasian.
Lu liat gak waktu WC mereka airnya naik.
Terus
si muncrat.
Ceweknya malah ngerokok lagi.
Iya, sedih banget. Kocok. Terus mereka ngungsi. Terus ibunya juga waktu si anaknya bilang, kok kalian punya bau yang sama? Ibunya ngomong kayak, padahal aku udah nyuci baju kita sampai 2 kali dan semuanya pakai parfum yang berbeda gitu, tapi kenapa nih anak ngomong gitu
kayaknya
kan?
Lu tuh kayak pengen kesel dan apa namanya benci karena si keluarga miskin ini tuh jadi parasit dan manfaatin keluarga kaya, tapi di sisi lain lu juga
kasihan gitu. Iya. Oke, kita lanjut aja langsung ke film yang ketiga.
Film ketiganya apa nih?
Film ketiga kita adalah
Midsommar. Oke, ini sebenarnya Elin belum nonton sih, akan
soalnya katanya sih gore banget kan, jadi gue agak harus mempersiapkan diri gitu karena
kalau lu nonton biasa. Yang versi
kalau nonton Hereditary menurut gue biasa aja, cuman kayak what the fuck gitu.
Ini
kayak gitu.
Beyond menurut gue, ini menjadi salah satu film terbaik menurut gue di 2019 karena menyajikan horor yang berbeda gitu loh. Horor yang benar-benar, maksudnya biasanya lu kan film horor itu ada di suasana yang gelap, terus habis itu kayak mencekamnya tuh yang kayak dalam ruangan sempit lah, atau mungkin pokoknya serba gelap dan segala macemnya itu deh. Lo gak bisa melihat apapun secara jelas. Di sisi lain, di Midsommar tuh lo bisa melihat semuanya secara jelas karena terang benderang, dan emang banyak scene-scene yang horornya tuh ya dilakuinnya tuh di siang hari gitu loh. Jadi kayak
itu
ini,
justru bikin tambah deg-degan ya sebenarnya.
Iya, dan ini lebih ke psychological thriller gitu sih jatuhnya. Makanya gue suka dari Midsommar adalah ini tuh menyajikan horor yang berbeda aja gitu loh. Di saat lo nonton film horor yang gitu-gitu aja,
mainannya
ini tuh lo nggak tahu.
Jumpscare.
Iya, ini tuh lo benar-benar nggak tahu endingnya lo mau dibawa kemana di film ini. Bahkan gue sampai akhir, sampai udah muncul kreditnya tuh gue masih melongo gitu loh, yang kayak anjing gue nonton apaan, gue ngabisin duit buat apa, gue ngabisin waktu gue buat nonton apa ini.
Tapi lo sadar gak sih kalau sutradaranya dia itu emang selalu ngangkat cult. ngangkat kultus-kultus aneh gitu.
Iya, Hereditary kan juga gitu kan.
Bener.
Tapi kalau gue sih lebih suka si Midsommar ini daripada Hereditary.
Oh iya?
Iya.
Gue waktu abis nonton Hereditary gue kayak, apa sih bagusnya kok gue gak mendapatkan. Tapi seperti kata Joko Anwar, bahwa film itu adalah pengalaman spiritualitas orang, setiap orang. Jadi setiap orang bisa mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Jadi gak ada yang bagus, gak ada yang jelek kalau menurut Joko Anwar. Tapi mungkin kejelekan hakiki adalah milik Levi Zeng menurut Joko Anwar. Gue gak tahu itu ya. Oke.
Oke. Nggak, tadi lo sempat mention spiritualitas tuh gue jadi mikir anjir. Berarti nonton film sama aja kayak lo beribadah ya?
Nggak boleh kayak gitu, lo tetap harus beribadah.
Iya dong, maksudnya kayak untuk mendapatkan spiritualitas, menurut gue spiritualitas tuh lebih penting daripada agama.
Betul sebenarnya, tapi iya tetap kan? Aja kita harus beribadah cuy.
Ya udah itu ya, di garis bawahi.
Sedikit spoiler buat teman-teman, podcast kita terakhir itu Knives Out, Hesti pulang podcast itu sholat loh teman-teman.
Padahal mah selama podcast ini
gak usah selama oleng. Podcast, selama hidup aja
oleng.
Kayaknya kalau dihitung-hitung jarang sholat gitu.
Anjir.
Abis Knives Out dia sholat. Aduh. Hebat banget itu film.
Gila. Emang Knives Out lo harus dengerin ya, yang belum dengerin podcastnya harus dengerin ya.
Iya.
Oke, lanjut yang kedua adalah keempat Ready or Not.
Nah, keempat adalah film dari gua, itu namanya, itu judulnya Ready or Not.
Kalo ceritanya gua, tentang apa sih?
Kalau gue nggak salah ceweknya tuh Harley Quinn deh.
Iya Harley Quinn.
Harley Quinn ya. Gue lupa juga sutradaranya. Jadi
gue belum nonton nih.
Jadi ceritanya tuh sebenarnya gue lagi di perjalanan lah. Terus gue nonton lah itu film karena gue penasaran, gue nggak tahu apa yang mau ditonton gitu sebenarnya. Terus gue mendapati bahwa anjir nih film keren juga gitu. Jadi sinopsisnya itu kurang lebih gini. Ada pasangan baru, mereka menikah. Si cewek ini rupanya anak panti asuhan, jadi dia tidak punya orang tua, tidak punya harta, tapi dia menikahi keluarga bangsawan di Inggris. Nah, ketika dia menikahi keluarga bangsawan di Inggris ini, dia itu berharap kalau orang-orang ini, keluarga suaminya akan menjadi keluarganya dia, karena dia tidak pernah punya keluarga.
Iya.
Nah, ternyata di dalam keluarga Inggris ini mereka tuh punya semacam tradisi lah. Jadi siapapun yang baru menikah, mereka akan diajakin main karena mereka ini si bangsawan ini besar karena punya
tradisi itu.
Pabrik game. Turunan-turunan gitu.
Tapi waktu sebelum nikah nih si cewek ini diterima sama keluarganya.
Iya, diterima ala-ala gitu kayak okay, diterima karena cowoknya udah cinta mati gitu. Okay. Nah, ternyata dalam game itu si cewek ini, jadi nama gamenya adalah Hide and Seek alias petak umpet. Nah, di dalam game ini si cewek itu ternyata harus bersembunyi selama satu malam penuh ketika
Abis nikah. Malam pertama
cuy. Anjing. Bukannya mantap-mantap, malah sembunyi cuy. Gila gak lo? Dia
kira
terus dia kira ya udahlah petak umpet doang gitu. Ternyata dia enggak tahu di dalam ruangan ketika mereka bermain game untuk memilih permainan apa yang akan mereka mainkan. Di situ tuh hampir semua senjata tajam yang tertempel di dalam ruangan itu akan digunakan dalam permainan. Jadi intinya adalah si cewek ini bersembunyi dari keluarga suaminya yang ingin ngebunuh dia.
Jadi gamenya tuh ngebunuh.
That's why Ready or Not.
Anjir.
Jadi lo siap atau enggak lo bakal dibunuh.
Yang dia punya banyak senjata itu kan?
Iya.
Tapi si ceweknya enggak dikasih senjata.
Enggak dikasih senjata karena si suaminya pun enggak berani buat ngasih tahu. Jadi emang
suaminya ngebiarin sih.
Jadi peraturannya emang enggak boleh dikasih tahu. Jadi dibiarkan untuk survive sendiri. Kalau memang nanti dia bisa sampai berhasil, okay, berarti dia diterima dalam keluarga ini. Tapi kalau misalnya dia enggak berhasil, mau enggak mau itu harus dibunuh. Karena kalau misalnya enggak dibunuh dan dia berhasil kabur akan dilaporin.
Iya.
Jadi ternyata beberapa kasus ada bangsawan yang rumahnya kebakaran dan sebagainya, itu rupanya sengaja dibakar karena
lolos.
Gitu, jadi ternyata anjir nih film bagus juga ya.
Kenapa bagus?
Dan gue bingungnya adalah, ya gak bingung sih. Ya mungkin karena ketika dia keluar itu bersaing dengan film-film bagus lainnya.
Iya, jadi gak gitu.
Bener. Gitu. Tapi overall sih menurut gue bagus. Tense-nya tuh dapat banget karena lu bayangin
itu kayak di rumah tua gitu kan?
Di rumah tua, kayak kastil. Dan lu tau gak, yang memburu dia itu bukan cuman mertuanya, tapi sampai ke iparnya dan bahkan anak kecil, anak salah keponakan si suaminya
ikutan.
Yang tadinya nggak tahu apa-apa dan harusnya tidur, itu malah ikutan mau ngebunuh dia ketika dia nemuin si cewek itu di dalam kandang. Jadi anak itu udah terdoktrin, oh gue harus bunuh ini nih, gitu.
Padahal mungkin si ceweknya udah ngira dia bakal selamat ya anak kecil.
Jadi dia tadinya itu pas ketemu si anak ini, kamu ngapain di situ? Kayak anjir anak kecil gitu, kamu ngapain di situ? Ayo sini sama aku. Eh malah ditembak anjir.
Mati dong.
Enggak, terus kayak luka tuh. Abis itu dia si anak itu dibunuh sama dia, dia masuk ke dalam lubang, satu lubang gitu. Eh pas masuk ke dalam, di situ tengkorak semua men, gila bersama
korban-korbannya ya.
Korban-korbannya. Jadi awalnya itu si suaminya berusaha menyelamatkan dia. Sampai satu saat si cewek ini kan gak kuat. Udah merasa hidup dia terancam. Dan kebetulan yang mau ngebunuh cewek itu sendiri adalah si ibu mertuanya yang mana dia udah sayang banget tadinya. Nah, ketika dia ngebunuh si ibu mertuanya ini, suaminya lihat, suaminya kesel, akhirnya suaminya ngikutlah ngeburu dia. Oh. Terus lucunya pas udah mau pagi nih ceritanya, ketika suaminya ngelihat kalau anjir nih semua keluarga gue udah pada mati, dia minta maaf, dia minta tolong supaya dia nggak ikutan dibunuh. Tapi cewek itu udah keburu kesel kan.
Tunggu, jadi pada mati keluarganya?
Pada mati.
Dibunuh sama ceweknya.
Ternyata belum. Jadi gini kan, udah mau pagi nih. Ternyata tuh ada peraturannya dalam tradisi ini. Jadi kalau misalnya lo tidak berhasil, nantinya ada sesuatu yang buruk menimpa lo gitu. Dan itu sih yang gue gak suka, ending akhirnya yang gue gak suka. Ending
kurang
akhirnya
greget.
Adalah ternyata cewek ini kan masih hidup. Masih ada lagi nih orang-orang yang berusaha ngebunuh dia. Dia tuh udah kayak di meja persembahan gitu coy, tapi dia melarikan diri. Nah terus tuh ternyata si tradisi ini, kan udah gue bilang tadi kan akan ada sesuatu yang buruk. Nah mereka tuh udah takut, anjir gimana. Eh ternyata kan gak mati. Pas mereka ngebuka jendela, ternyata tuh arwah, namanya juga kultus ya. Ternyata tuh arwah yang punya dan mewariskan game itu akhirnya ngebunuh mereka satu-satu. Mereka tuh pecah kayak balon itu, cas gitu.
Aneh banget.
Aneh, itu doang yang gue gak suka.
Itu agak maksa.
Punya
apa tapi, tuh anjir, gue jadi ngeri dah.
tapi itu keren banget. Maksudnya ceweknya kan orang biasa ya, gimana sih cara lo orang biasa yang gak ngerti ngokang pistol.
Iya.
Terus lo tau gak yang di posternya dia bawa pistol, dia gak bisa makainya cuy.
Lah anjir, gak cuma bisa. Gaya-gayaan doang.
Kayak dia udah makai terus kayak, ini gimana, gak bisa. Saya dilepas, karena gak tahu caranya, karena pistol mainan kalau gue gak salah.
Oh.
Pokoknya tuh itu yang bikin tensinya itu naik, karena lu tuh orang biasa okay. Gitu.
Jadi tensinya dapet, cuman kayak solusinya, penyelesaiannya yes. Agak kurang ya.
Itu aja yang jelek. Menurut gua, dan scene yang paling terakhir banget itu ketika polisi datang, rumah kebakar, ceweknya udah berlumur darah, masih pakai baju
suaminya
pengantin.
Suaminya juga dong mati.
Suaminya udah mati semua, dia udah berlumur darah, dia duduk depan pintu ngerokok anjir.
Gila kali, bingung kali dia ya.
Udah kayak enggak mau lagi gua sama
dia, kayak enggak mau nikah lagi.
Enggak mau lagi gua. Terus dia bilang, kalau gua enggak salah tuh dia bilang gini, ternyata keluarga kaya permainannya berbeda.
Oh,
duh gila tuh keren banget sih.
Tuh, ini sebenarnya tuh bisa lo ambil hikmahnya, men.
Apa tuh? Oh iya, kita selalu punya.
Iya,
dalam jadi dalam podcast kita itu setiap episode itu selalu punya hikmah.
Selalu ada hikmahnya.
Jadi kalau misalnya menurut orang tua kalian, apa sih denger podcast tidak ada hikmahnya?
Salah.
Dengerin podcast Helen Hesti.
Salah. Dengerin Helen Hesti, ada di Anchor, ada di Spotify, oke? Okay? Kalau nggak tahu, nanti kita kirim linknya.
Sama mama kamu, sini kasih nomornya.
Karena nggak, beneran loh, lu tuh sebelum komitmen sama orang, lu tuh nggak cuma harus tahu dirinya, calonnya itu.
Betul.
Tapi lu juga harus tahu keluarganya, tetangganya kalau perlu, ya kan?
Iya.
Lu nggak pernah tahu, men.
Sampai tradisinya.
Duh,
kalau kayak ke tradisi suku gua nih, lu harus makan dulu tuh. Rumput apa? Yang udah di mamah biak satu kali.
Tuh. Kan?
Coba dah.
Kalau misalnya lu udah siap untuk itu ya udah.
Iya, tai muda gitu kalau kata teman gua mah.
Apa namanya?
Tai muda. Ee muda.
Oh, itu rumputnya.
Sapi.
Rumputnya.
Ya, kan rumputnya udah di mama, udah di lambung. Kan naik lagi.
Emang di mama sama sapi?
Iya.
Sumpah.
Iya, kan udah di dalam nih. Nah, itu ntar diperes, dimasak. Ya itulah dia tradisi, kan tadi kita ngomongin tradisi.
Tradisi ya. Ini menarik tau, bisa buat konten lu.
Ah, udah banyak yang
udah
banyak ini sebenarnya.
Oke. Ini film terakhir berarti.
Heeh, film terakhir kita apa tadi ya? Entar lupa.
Dua garis biru sih gue nulisnya.
Dua garis biru ya. Oke, kalau gitu ini Hesti yang menceritakan, teman-teman.
Ya ini kita sebenarnya bingung sih ya mau film apa lagi, karena kita tadinya mau masukin Knives Out tapi kayaknya kurang
terlalu,
untuk
kurang nonjok gitu
ya untuk 2019. Dan jadi menurut gue Dua Garis Biru ini juga berhak sih buat masuk di daftar film terbaik di 2019, karena maksud gimana ya,
tema yang diangkat.
Tema yang diangkat itu awalnya tuh gue kira film ini bakalan cheesy banget, karena gue ngelihatnya kayak apaan sih teen lead cowok cewek masih SMA terus pacaran terus habis itu MBA. Gue kira juga maksudnya dengan konflik-konflik yang terjadi di keluarga mereka itu tuh bakalan yang acting dan responnya tuh terlalu lebay, ternyata
kayak
tuh enggak.
Di sinetron, ya?
Iya, ternyata enggak, sangat menyentuh. Walaupun gue gak nangis sih, karena samping gue waktu itu cerewet banget mbak-mbak. Terus habis itu kayak di sisi lain pengemasannya tuh bagus, karena juga relate sama isu equality yang lagi anget gitu loh, lagi sering dibahas. Karena ini kan kayak ada beberapa scene yang dia tuh nyenggol soal si Daranya harus keluar dari sekolah karena dia hamil, dia perempuan, sedangkan si siapa sih, Bayu apa Baim mau siapa
ya itulah,
ya gue lupa,
suaminya lah ya pada akhirnya.
Ya si cowoknya itu tuh kayak dia masih tetap dibolehin untuk sekolah, untuk terus mengejar mimpinya gitu-gitu sih.
Dan itu masih terjadi sih sebenarnya,
itu masih terjadi
di Indonesia Raya ya. Ini ya,
jadi gue menurut gue ini pantes sih buat dimasukin ke daftar, karena maksudnya selain relate dan juga ini salah satu film yang
edukatif,
emang dibutuhkan
sih,
ya emang dibutuhkan
edukatif, karena ya sexuality itu bukan sesuatu yang seharusnya lo anggap bener-bener tabu, tapi lo harus ajarin ke anak lo gitu.
Iya benar banget. Dan harus lo obrolin secara sehat sih.
Dan lo nggak bisa mematrikan bahwa orang pintar nggak akan bisa melakukan hal yang salah. Enggak cuy. Kadang-kadang orang pintar penasarannya lebih tinggi cuy.
Iya benar banget.
Gila kalau misalnya lo tidak mengajari dia sejak dini mah.
Bahkan
abis.
Yang religius aja tuh juga gitu kan. Soalnya si cowoknya ini tuh dari keluarga religius gitu. Jadi kayak ya memang harus banget lo obrolin sih hal-hal seperti ini.
Di luar dari 5 film terbaik yang udah kita listing barusan, sebenarnya kita masih punya banyak banget ya Hesia. Kita masih punya Kucumbu Tubuh Indahku.
Tapi itu 2018.
Oh 2018.
Iya gue jadi tadi kepikiran.
Iya tapi kan maksudnya dia tuh boomnya di 2019 karena sempet dianggap segmented kan.
27 Steps of May juga bagus banget sih.
Terus masih ada lagi itu ya film Korea Kim yang 1982. Duh lupa gue yang cewek
ya,
si ibunya akhirnya merasa kehilangan jati diri setelah dia punya anak. Duh gue lupa judul-judulnya. Maksudnya ada banyak banget. Avengers juga sebenarnya bagus, cuman menurut gue terlalu dangkal lah. Nggak terlalu dangkal sih, nggak terlalu
terlalu luas.
Marvel itu udah bagus gitu loh.
Yeah.
Kayak menurut gue itu lebih baik dikesampingkan aja gitu. Dan Joker misalnya, Joker mungkin menurut banyak orang bagus, tapi menurut kita mungkin
kurang berkesan sih menurut
gue. Kurang berkesan, meskipun itu tetap aja bagus gitu. Tapi ya itu kurang berkesan aja buat kita. Dan masih banyak film-film bagus lainnya. Masih banyak film-film yang harus kamu tonton di 2019.
Dan semoga 2020 nanti ini ya bakal masih banyak lagi film dan serial bagus. Banyak sih kayaknya yang bakalan ini.
Iya kalau lihat iniannya ya, upcomingnya ya banyak banget ya. Gitu aja sih dari Elin dan Hesti teman-teman. Ternyata sampai 22 menit juga ya.
23 menit. Thank you banget yang udah mau dengerin. Dan selamat tahun baru.
Selamat tahun baru. Kita dari hari ke-364 di tahun 2019 mengucapkan selamat tahun baru.
Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fi umrik.
Wow.
Yesus.
Oh iya benar. Jadi kalau ada yang salah, kurang berkenan, mohon dimaafkan teman-teman. Kalau misalnya ada yang aduh ini melenceng nih, apa sih bahasanya, kotor.
Lupain aja.
Tapi tetap ingat bahwa kita selalu punya kata-kata motivasi dan nilai-nilai budi pekerti di dalam setiap podcast ini ya teman-teman.
Thank you.
Terima kasih sudah menjadi pendengar kita selama 2019. Semoga tambah banyak.
Dadah.